Ano, doteky víry, náš dnešní host je architekt Marek Jan Štěpán, který má na starosti architektonickou stránku papežské návštěvy, takže velice důležitý muž. Pane architekte, děkuji, že jste přišel k nám do studia na Vinohrady. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s architektem Markem Janem Štěpánem. Tady je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry. Jak jsem již řekla, náš dnešní host je architekt Marek Jan Štěpán. Jsem zvědavá, kdy přijde ta chvíle, kdy popletu ta vaše jména a jejich správné pořadí. Zatím se tak nestalo. Vy jste opravdu, vy musíte být dobrý architekt, když jste byl vybrán, abyste pořešil tu architektonickou stránku té papežské návštěvy v Brně, že ano?
Tak... Samozřejmě to bylo na základě dřívější práce a referenci, kde si mě vybralo biskupství brněnské, ale celá ta záležitost ještě proběhla architektonickou soutěží, takže nebylo to pouze vybírání z mýho návrhu, a těch návrhů bylo více a jsem za to rád.
Vy jste k práci tady na tom přistupoval jako jak, s jakou základní ideou, nebo co bylo podstatou vašeho přemýšlení?
Tak ta podstata, tu jsem chvíli hledal, protože velmi často to sklouzávalo k pouhé formě a vnější formě, ale nakonec základním východiskem se stala liturgie Benedikta XVI. A jakýsi můj vnitřní prožitek z ní, jo, protože mě připadá ta jeho liturgie krásná, něčím tradiční a něčím nová a jakási její transformace do té hmotné architektonické formy a zhmotnění těch prožitků, tak to byly ty první body, ze kterých celá ta koncepce vznikala.
Myslíte si, že by takovouto práci, odbočme trošičku, mohl dělat třeba architekt, který absolutně nemá k víře a k náboženství žádný vztah? Bylo by to možné?
To je samozřejmě otázka. Nevím. Znám na příkladu třeba moderních sakrálních staveb, architekty věřící, kteří udělali skvělou stavbu kostela, naopak architekty vlastně nevěřící, kteří udělali skvělou stavbu a obráceně, takže nemyslím si, že by tohleto bylo hlavním kritériem. Je to určitě jakýsi dobrý základ, ale nebral bych to jako to hlavní kritérium.
Čili ve vašem případě to byl takový šťastný souběh,
jo,
ano?
Jo.
Mm-hmm. A vy jste se musel na tady toho papeže nějak, jako když se ke mně do studia chystá host, tak já se na něj tak jako vnitřně ladím, ano. Vy jste se taky na něj musel nějak ladit.
To je záležitost většinou jakýchsi chvilek, jo, nebo jakýchsi dřívějších prožitků. Něco samozřejmě jsem si ještě dostudoval, ale ta práce probíhala poměrně intenzivně v krátkých časových úsecích, takže jsem musel hodně čerpat třeba z rozhovorů s minulosti nebo se svými přáteli liturgy a nebo z vizuálních paměťových zážitků, třeba právě z dřívějších návštěv a mší Benedikta XVI.
Dá se tato práce architekta tohoto druhu přirovnat, abychom si my laikové mohli udělat obrázek, jak je náročná, třeba, já nevím, ke stavbě domu nebo něčeho. Uveďte nás do nějakého měřítka.
Mm-hmm. Tak já bych to rozdělil na dvě části. Ta stavební náročnost je menší, jo, protože je to přece jenom dočasná stavba, dočasný areál. Ale to dění okolo je daleko, daleko náročnější, protože těch požadavků, které je nutné splnit, a ta křížovka, která se musí vyluštit, tak je mnohonásobně větší a složitější. Jo. Jsou to věci od té již dříve zmiňované liturgie až po požadavky ochranky a je to, požadavku je opravdu hodně.
Je pravda, že když si u vás někdo zadá, abyste mu nakreslil dům snu, tak maximálně vám do té práce bude takzvaně kecat ten zadavatel.
Tak.
A tady do toho asi mluvilo opravdu hodně lidí, že?
Určitě ano.
Zkuste nám to přiblížit, jako, protože předpokládám, že všichni asi oprávněně nebo měli alespoň ten pocit. A kde je ta hranice, víte, kdy vy už můžete říct si, tak bacha, toto je moje odborná sféra, do toho si mluvit nenechám.
Tak těch zúčastněných bylo díky charakteru návštěvy papeže hodně. Je to, on tady bude na pozvání České biskupské konference a zároveň prezidenta
kanceláře
republiky.
Prezidenta,
kanceláře nebo prezidenta. Takže už to jsou dva subjekty. Česká biskupská konference svěřila organizaci brněnské bohoslužby biskupství brněnskému, takže to pro mě bylo hlavním partnerem. A to vlastně na sobě nese největší tíhu z odpovědností. Takže...
To jste pořád u biskupa na koberečku.
To ne, to jako s otcem biskupem jsem se samozřejmě setkal vícekrát, ale rozhodně to není ten člověk, který by měl na starosti každodenní operativu. Jo? Ten samozřejmě má tam jinou funkci. Je to třeba ekonom biskupství, že jo, který až na tom prvním místě sleduje financování té akce. Je to stavební oddělení biskupství, je to pak tým, který se stará o liturgii, logistiku, dopravní obslužnost areálu, ochránky prezidenta a papeže, majitele vlastně pronajímaných pozemků, to znamená brněnské letiště, město Brno, Jihomoravský kraj, a taky, aby se tam lidi cítili bezpečně, tak je to policie, hasiči, hygiena. Takže těch partnerů tam bylo hodně, ten tým, který to dělal, byl veliký.
Ta návštěva papeže Benedikta XVI. Je samozřejmě vysoce prestižní záležitost, ale přesto prozraďte nám, vy jste říkal, až na prvním místě ekonom, jak mu, jako, nepředpokládám, že by se na tom moc šetřilo, ale jsou nějaké takové meze, nebo jak je ten rozpočet třeba pružný, nebo daný striktně?
To asi lépe odpovědělo.
Nemusíme jít do konkrétních čísel, ale jenom
to,
abychom tak věděli.
Víceméně, když to srovnám s jinýma návštěvama svatého otce, tak ty zahraniční návštěvy v Evropě jsou rozhodně dražší. Zahraniční návštěvy třeba v Jižní Americe, kde kultura je jiná, je tam opravdu zajímavé srovnání i těch vlastních areálů a tribun, tak jsou mnohonásobně dražší, jo, protože tam fakt je to obrovský. Ale my jsme si vzali za vzor spíše ty evropské věci a tak nějak inklinujeme k ním. Samozřejmě...
Určitá střízlivost, ano.
Byla tam na místě určitá střízlivost a ta se odhalila už, myslím si, že v té původní architektonické soutěži, kdy my se pohybujeme na velmi střízlivém rámci.
Takže vy jste si nastudovával opravdu podobu papežských návštěv i jinde různě ve světě.
Určitě,
to musela
určitě.
Být piplačka.
To je, a to je strašně zajímavé, protože opravdu v té Jižní Americe to jsou tribuny jako vysoké třeba 10 metrů, kde je to pódium, a pak ještě nahoru střecha jsou velikosti asi 100 metrů, jo. Naopak ta Evropa je fakt střízlivější, daleko delikátnější a jsou ty celé areály preciznější. Jo? To znamená, že fakt tam jako nádherně z těch jednotlivých návštěv vysvítá i tento podhoubí jednotlivých kultur, jo? Že to je fakt zajímavý.
A taky ten vztah ke křesťanství, pozice katolické církve v té které zemi a tak, ne?
Taky.
Přeci jenom ta jižní část polokoule je tam, to je asi masovější záležitost, že?
Asi ano, je to tak. Pak ještě mírný rozdíl je mezi těmi areály a tribunami, které se dělaly pro Jana Pavla II. A pro Benedikta XVI., že celé to směřuje k takové větší střízlivosti.
Tady je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry a náš dnešní host je architekt Marek Jan Štěpán, který má na starosti tu architektonickou stránku papežské návštěvy v Česku. Posloucháte sobotní doteky víry na Radiožurnálu s architektem a už je to tady. Už jsem se zakousla na tom vašem jménu s architektem Markem Janem Štěpánem.
Myslím, že to můžete zkrátit.
Vy jste se zmínil o tom vlastně, že jedna z charakteristik té vaší práce na tom, jak tomu říct, na areálu v Tuřanech, že je ta dočasnost. Víte, nefrustruje vás to trošku, co by architekta?
Vůbec ne. Naopak je to jako nová zkušenost, nový zážitek a rozhodně na tom vysvítá, že důležitý na tom není ten areál, ale tam vše, jo, že vlastně se to celé uskuteční a naplní touhletou koncelebrovanou mší Benedikta XVI. A poté celý areál zase zmizí. Připadá mi to velmi, velmi přirozené.
Je to prestižní záležitost takhle mezi architekty v tom oboru dělat takovouto zakázku?
Tak určitě je to prestižní záležitost, zvlášť když se to dělá tak zhruba jednou za 10 let v České republice, takže vždycky to dělá někdo jiný a vždycky je to nová zkušenost, nová doba, všechno se od ty minulé návštěvy, která tady srovnatelná byla, myslím, v polovině nebo v první polovině 90. let této velikosti, tak se neuvěřitelně změní.
Jak na to reagují tak lidé obecně, na to, že jste ten slavný pan architekt, co dělá stručně řečeno pódium pro papeže?
Tak nevím, jestli slavný, nicméně ty reakce jsou pozitivní, maximálně neutrální, ale nesetkal jsem se s žádnou negativní, což je velmi zvláštní a přičítám to právě osobě papeže.
A proč myslíte, že byste se měl setkat s nějakou negativní? Protože se nacházíte v sekulární společnosti?
Přesně tak. Třeba když to srovnám s reakcemi na nově vzniklý kostel v Ostravě, který jsem taky dělal, tak tam se ty názory velmi vyhrotily. Mm-hmm. Jo, že byly třeba na jedné straně velmi nadšené reakce a pozitivní, na druhé straně jako naprosto odsuzující a týkaly se částečně stavby a částečně pohledu společnosti na církev, jo, že se tak pletlo dohromady. Tady u tohoto jsem se zatím právě s těmi negativními nesetkal a myslím si, že to opravdu výrazně spojeno s jedinečností návštěvy Benedikta XVI. U nás.
Myslíte si, že se dozvíte, co na to řekne Benedikt XVI? A je to důležité pro vás?
No tak pokud o tom něco řekne, tak bych se to rád dověděl a nejsem si ale jistý, jestli se to stane, nevím. Neuvažoval jsem o tom.
Opravdu jste neuvažoval o tom, jak se mu to asi bude líbit tak, tomu hostovi?
Tak jako to asi ano, ale že by to měl nějak konkrétně hodnotit, o tom jsem neuvažoval. Doufám, že se mu to bude líbit, no, že by to bylo dobrá konfrontace právě té přetavby, která proběhla z té duchovní přes rovinu slova až do té architektonické formy, takže by to byla zajímavá konfrontace rozhodně.
Teď se podívejme na ty statisíce jednotlivců, kteří tam budou směřovat a stráví tam nějaký čas. Myslel jste taky při té práci, nebo se to tak nedělá, že byste myslel na lidi, představoval si, jaký jim ten prostor, jak ho navrhujete, bude vyhovovat nebo ne?
Tak určitě ano. To pole před letištěm jsem chtěl tak jako zabydlet, Takže proto je tam položený takový koberec komunikací.
Váš slavný koberec dnes již.
Tak. A takže stejně jako se zabydluje ta místnost, tak se zabydluje pole před letištěm. Takže tam je jako síť diagonálních cest skrz ten areál a ta by měla nejenom z pohledu z letadla či helikoptéry, ale i právě pro toho příchozího zaznačit jakousi jedinečnost toho místa, že to není pouze jako třeba narastrované pole jakýmsi systému pravouhlým, ale je to jakási výjimečnost. Jo? Je tam vlastně kosočtverečný řád, který zároveň umožňuje lepší viditelnost, jo, z těch jednotlivých sektorů.
Víte co, totiž postupně po takových fragmentech se lidé dozvídali, jak to tam bude a my tady máme právě dost času a prostoru na to, abychom se pokusili ten obraz té plochy toho prostoru tam vykreslit. Takže nuže klidně dál pokračujte a vyprávějte, jak jste to myslel a jak jste to vytvořil.
Mm-hmm. No a tam v zatáčce, když přijíždíte právě k letišti, tak je zatáčka kolem Boží muky. V současné chvíli je široko daleko nic není. Neuvidí tam vůbec nic, pouze tuhle tu malou stavbičku a částečně pokosené, částečně ještě nepokosená pole. A právě když jsem tam přijel poprvé se na to tak jako podívat, tak mě ta stavbička zaujala, že vlastně je to jakýsi záchytný bod v té širosti jako okolní. A zakomponoval jsem ji potom do celého areálu jako první bod takové duchovní osy, která jej protíná. A to je právě osa od této Boží muky k kotvě jako symbolu papežské návštěvy v Brně, jako symbolu naděje. Takže ta osa úlopříčná Boží muka kotva by zároveň měla být i osou, ve které přijede svatý otec do tohohle areálu, což si myslím, že by naplnilo vlastně opět to spojení mezi tou duchovní a fyzickou rovinou, jo, tou architektonickou.
A třeba i takové spojení toho člověka s tou krajinou skrze ta Boží muka, že?
Tak. No, nebo skrze generace, že jo? Protože ten člověk, který stavěl a který určitě ji stavěl pro svou víru a protože byl věřící, takže najednou jako o mnoho desetiletí či století později se kolem této stavbičky odehraje takováhle slavná bohoslužba, tak to mi přijde vlastně něčím
to je naprosto úžasné.
Metafyzické.
Přesně. A vezmeme-li v potaz, že takovýmito stavbičkami je ta česká krajina docela hodně protkána a posázena, tak to je hezké, ne?
No určitě.
Na to, že se o nás mluví jako o takové neznabožské zemi, tak
tato, ta Boží muka bude slavná.
Mm-hmm. A jak jste pořešil takové to, můžu říct si pódium, nebo jak to nazvat?
Určitě většinou se tomu říká pódium, někdy ta tribuna, ale pódium je asi správný název. A to pódium by mělo být v bílé barvě, jako naprosto taková barva čistoty a má formu prostého baldachínu. Nicméně ten baldachin je veliký, jo, je opravdu se vznáší nad těmi polemi a ta forma byla opět zvolená jako archetyp zastřešení, které se používá v průběhu staletí a tisíciletí a v průběhu zeměpisných pásem, ale je zjednodušen do dnešní formy, do takové jako velmi zajímavé technické konstrukce membrány.
Je to pravda, že to je vysloveně biblická záležitost, že ano, ten baldachín. A bylo to těžké třeba technicky to vyřešit?
Bylo to poměrně náročné, než jsme došli k výsledku. Jedna z těch verzí byla, že tam bude taková matračka ze dvou látek, 4 cm vzdálených od sebe vyplněna vodou, protože tam největší potíž, teď zabíhám teda k technickým problémům, ale
to je zajímavé, jen mluvte.
Tak největší potíž byla s podfouknutím tohohle balvachínu, aby ho vítr nepodfoukl, takže jsme ho museli jakýmsi způsobem hledali formu zatížení a to zatížení vodou nám připadlo velmi zajímavé, nicméně na vzorku se prokázalo, že to ještě není úplně správná cesta a řeší se to jiným způsobem, řeší se to ocelí.
Do jakých jako až detailů jste musel zabíhat při tvorbě tohoto prostoru? Rozhodoval jste třeba o barvě květin, dejme tomu, na výzdobu?
Víceméně ano. Ta koncepce veškerá je zadána do realizace, ale třeba co se týká barevností, tak vychází určitě z liturgického období. To znamená, že na pódiu bude zelená a bude tam ostatní barvy vlastně jsou neutrální.
Víte, mě jenom zajímá právě, do jakých detailů vy jako osobně dohlížíte na realizaci toho prostoru. Víte, jestli si hlídáte každý hřebík, každé prkénko, jsou-li tam prkénka a tak?
Tak víceméně ano, protože teď je to ve fázi, kdy každá část je v řešení konkrétním odborníkem nebo konkrétní firmou, konkrétním dodavatelem a s těmito dodavateli si odlaďujeme veškeré detaily, veškeré konstrukce, veškeré barevnosti a materiály. Takže určitě to prochází všechno zpětnou kontrolou ještě.
Jak to tam bude pro lidi? Oni budou mít na čem sedět třeba? O tom jste rozhodoval? Nebo
tak některé záležitosti jsou úzusem, jako, o kterých se nemusí rozhodovat, některé jsou jako pevně daný, takže budou tam všichni stát až na návštěvníky ve VIP zóně, kde je prostor pro zhruba 3000 lidí, tam se bude sedět. Jo? Ale pokud si někdo vezme vlastní rozkladací židličku, tak je to samozřejmě možné, ale
tak ho nevykážete s tím, že to ruší a celkový estetický
rozhodně
dojem.
Rozhodně ne.
A speciální kapitola jsou invalidé a komfort pro ně.
Tak je tam pro ně vyhrazeno místo, které je velmi blízko hlavnímu pódiu, takže myslím si, že je na ně dobře pamatováno, včetně zázemí.
A vy jste na to taky jako architekt myslel třeba na přístupy pro ně a tak?
Jakoby na co jsem nemyslel, na to jsem byl upozorněn tím týmem, ať už biskupství nebo organizacemi okolo. Takže zase nebyl jsem to jenom já, který vlastně to všechno ladil dohromady, jo, že samozřejmě jsem měl na starosti tu architektonickou stránku, ale ten tým byl obrovský a ty informace se scházely u mě a všechny jsem je pak dával na ten papír.
No. A byl jste za ně rád, nebo už vás to někdy štvalo?
Tak někdy mě to i štvalo, no, ale vlastně celkově to bylo v pohodě.
Ten kříž slavný, pověsme si o něm, ano?
Tak hned vedle pódia bude umístěný 12-metrový kříž, který po návštěvě Benedikta 16. bude umístěn na stálém místě v Brně jako vzpomínka na něj. A tento kříž bude z bronzy se skleněnými ozdobami, takovou zase moderní formou stvárněný. A to místo bude pravděpodobně někde v blízkosti katedrály na Petrově. Takže já jsem tomu hrozně rád, že se došlo k takovéhle artefaktu, který tam zůstane jako vzpomínka na tuto návštěvu, protože je to první návštěva v brněnské diecezi za dobu vlastně za 2000 let. Samozřejmě nemusí být poslední, ale vlastně zbude jediný artefakt. Jo. Je to, dlouho jsme si mysleli, že nezbude žádný a naštěstí to dopadne takto. Doufám, že to teda nezakřiknu.
Ten kříž je, kdo ho stvořil? Kdo jej udělal?
Ten kříž vznikl z dílny našeho ateliéru a realizují ho opět šikovní odborníci. Vzniká velmi zajímavou technologií, že bude z nerezové konstrukce pláštěné bronzí. Je velmi lehký a vzniká vlastně v kovářské dílně pana Jandy v Litomyšli.
To nakonec láme hrot takové té dočasnosti
tak.
toho projektu, že
tak,
ano?
Přesně tak.
A co počasí? Je počasí nepřítelem i pana architekta?
Myslím si, že pana architekta ne, ten z toho jako vyvázne, že každý dostane ke stupence pláštěnku dokonce. Bohužel se nepovedlo to, co jsem chtěl, aby jednotlivé sektory měly dvě barvy pláštěnek, červenou a bílou v barvě Moravské Orlice, takže vlastně, že by se ty...
Vy byste se pak snad možná i pomodlil za ten déšť, abyste to viděl,
za ten obrazec. Za pětiminutový déšť, no. Takže to se teda nepovedlo, ale jakoby na déšť, vítr a všechny tyhle ty přírodní živly jsme se snažili pamatovat, jo. Samozřejmě je to na poli, budou tam jakési zpevněné cesty, některé místa, ale ne, třeba ne, pokud bude pršet, může tam být mírně rozbahněno, ale na všechno jsme se snažili pamatovat.
Jak jste tam říkal o tom koberci, že to tvoří takové ty kosočtverečné obrazce a tak, tak čím jsou, jak jsou ty cestičky udělány? To je vysypáno něčím, nebo jak si to máme představit?
To je uválcovaný povrch, vlastně strniště, na které je vysypán biologický materiál, což může být právě to pokosené obily nebo seno nebo celulóza, a ten je tam zaválcován. Ale zase, pokud se nám to povede, tak mírně bude přibarven.
A čím?
Bílou křídou nebo vápnem.
Vy už jste to tady lehce nakousl, ona ta návštěva samozřejmě, že je důležitá pro celou republiku, ale tak Moraváci to tak nějak prožívají obzvláště, že? Vnímáte to tak při té své práci a vůbec, jak se stýkáte s lidmi?
Myslím, že to vnímám dost, že vlastně tady v republice budou dvě takové mše, jedna ta veliká bude v Brně, menší v Boleslavi, a že jsem se setkal s názory, že třeba jedna by byla dostatečná a tak dál, ale...
Nejlépe ta moravská,
nejlépe,
že?
Ta moravská, no. Takže jako setkávám se s tím samozřejmě, no.
Takže myslíte si, teď lehce žertujeme, že taková ta česko-moravská, moravsko-česká rivalita se promítá i tedy do toho.
Jasně, jasně.
To říká architekt Marek Jan Štěpán, který je hostem sobotních doteků víry. Posloucháte Radiožurnál. V dotecích víry máme architekta Marka Štěpána. Povídáme si o tom, co stvořil pro papežskou návštěvu, konkrétně v Brně na letišti v Tůřanech. Já nevím, zapomněli jsme při tom dosavadním povídání na něco extra důležitého nebo zajímavého, co byste rád třeba, co se týče tady toho projektu, lidem řekl a na co je upozornil?
Já vlastně taky nevím.
Z čeho vy osobně máte tam největší radost, největší potěšení, zadosti učinění?
No, to se mění, protože teď momentálně se intenzivně věnují tomu kříži, o kterém jsme hovořili, jo. Takže teď je z toho, ale možná, co mě teď napadá, co by bylo zajímavé, což jakoby patří takovým jako drobnostem, ale je taky vlastně, jsou ty devocionálie, obětní misky, kalichy, které tam budou, protože při jednání se sekretářem svatého otce byl vybrán jeden kalich, který má je zlatý a má takové jakoby do modrá, tak na sobě lazury, takže tam budou vlastně i ostatní na tom hlavním obětním stolu k němu sladěny a bude na hlavním, na obětním stole bude stát 7 svícnů. To všechno je taková jako spíše historická kolekce, ale zároveň jsme nechali dělat i 6 velkých svícnů pro jáhny do ruky zase se sklem, jako jak už bude na tom kříži, tak i vlastně k tomu svícnu, že budou a budou podle toho, ta barva bude podle toho hlavního kalichu, který byl právě vybrán do té modré. Jo, takže možná toto je ještě taková delikatesa. Zase zabývají se tím konkrétní lidi, kteří tam mají neuvěřitelné množství drobností na starosti. Jo. Jsou to kněží zase z brněnské diecéze, kteří řeší jednotlivé detaily těchto věcí a já opravdu to sleduju pouze z toho makroměřítka už toto.
Zkuste laikovi vysvětlit, proč je důležité zabíhat opravdu a mít přesnou představu, jak má vypadat každičký detail, včetně barvy kalichu a svícnu a já nevím co všechno, protože někdo si může říct, no bože, tak má se tam sloužit bohoslužba nebo co jako?
Jasně. No to je jednoduchý, protože to vnější prostředí nás ovlivňuje. Jo, opravdu třeba gotické katedrály a gotičtí mistři vyloženě útočili na duchovní stav člověka tou hmotou a ono vlastně opravdu to vnější prostředí nás ovlivňuje a může nás i harmonizovat, jo. Může nás vlastně připravit i na ten harmonický zážitek pro bohoslužbu, čili myslím si, že když jednotlivé elementy jsou v takovém jakémsi řádu, který je napodobuje našimi silami ten vesmírný a božský řád, tak přece jenom je to důležité a jak napsal Zvěřina, že kýč je cesta do pekel, tak myslím si, že opravdu na tom něco je. Ne, že bych to chtěl přehánět, ale je to tak. No.
Mm-hmm. Vy jste tady tomu všemu strašně moc blízko pořád. Zkuste nám říci, jak hodně je to organizačně náročná záležitost. Z toho, co vy jste říkal o té své práci, jasně plyne, že to není žádná legrace, že opravdu se na tom podílí tolik lidí a každý ten mraveneček má nějaký úkol a všechno to musí dohromady ladit. Abychom si udělali představu o opravdu, musím říct, monstróznosti toho úkolu.
Tak dejme tomu, že když budu mluvit v konkrétních číslech, takže je tam tým na biskupství, který čítá v užším kroužku zhruba 10 lidí, v širším kroužku...
Ten mozkový trust, jo.
No. V širším kroužku, dejme tomu 20 až 25, je tam koordinátor celého toho týmu, což myslím je pan ekonom. A pak je vlastně další složky, které do toho zasahují třeba z kraje a z města. Tyhle, tam třeba je neopomenutelná organizace dopravy jako na místo, jo, který se ujali tíhleti. A tam jako vůbec nevím, kolik lidí se tomu věnuje, ale předpokládám, že to budou obdobné počty. Samozřejmě věnuje se tomu kancelář prezidenta a věnuje se tomu třeba náš ateliér s týmem odborníků, což je dalších třeba 10 až 15 lidí.
Vy už jste se zmínil o tom, že jste v Ostravě dělal kostel. Jaké ještě další sakrální stavby máte na svém kontě? A kde mezi nimi se nachází tady ten projekt v Tuřanech?
No tak vzhledem k tomu, že pocházím ze severní Moravy, tak ty první vlaštovky jsou na severní Moravě. Úplně první byla Boží muka na Pražmě, kterou jsem dokonce sám s kamarády stavěl. Pak Pak to je kaple svatého ducha na Starém Zubři v Beskydech, pak kostel svatého ducha v Šumné u Znojma a největší porevoluční kostel svatého ducha v Ostravě. Mm-hmm. Jak zajímavé na tom je, že všechny ty kostely jsou svatého ducha a že když teď třeba někdo se na mě obrátí a chce kostel, tak už se ani nemusím ptát, komu bude zasvěcený.
To je zajímavé, to je asi osud nebo co?
Je to nějaké vyšší vedení.
Vyšší moc.
No.
A kam tady v tom stáváte to Brno? To je asi otázka, na kterou se těžko odpoví, že?
To je fakt těžký, no. Jsou tam určité styčné body, třeba, že to pódium se dá přirovnat k presbytáři, jo, takže tam jsou jakési styčné body, ale ten ostatní areál je něco tak radikálně jiného, že se stavbou kostela se to opravdu nedá srovnat. To se už dá srovnat spíše s obrovským koncertem, jo, ten ostatní areál, takže je to úplně něco jiného. Ale to vlastní pódium je velmi blízko presbytáři.
Proč byste se rozhodl, že budete svůj architektonický nebo architektský věnovat sakrálním stavbám?
Tak asi ty hlavní kořeny jsou už jako v tradici jako rodiny a výchovy, že jsem vychován jako křesťan a vlastně rodiče mě předali takový jako si vztah i k tvůrčí práci, takže myslím si, že ty kořeny jsou tam a pak jako nějak zcela logicky vlastně po škole to tak vyplynulo, že to úsilí bylo teda obrovské, ale že mě to tak bavilo.
A vy jste o to musel usilovat, nebo vás to potkalo, takovéto zakázky?
No tak mě to potkalo, ale dejme tomu, že těch návrhů bylo 20, ale že jich třeba 20 šuplíků a těch realizovaných je podstatně méně, takže to úsilí jako tam bylo veliké, jo. Ale prostě pořád mě to baví.
Cítíte se jako šťastný muž, když po vás tady v krajině zůstávají takové stopy, které představují kostely? To se málo komu podaří, přeci jenom.
Tak určitě je to dobrý. Je tam takový jako zvláštní vztah potom, protože když přijdu do toho kostela, který jsem navrhoval, tak přece jenom se na to ještě, jako nejsem jako jenom v kostele, ale jsem ještě i v té své stavbě. A přece jenom je to takový jako trošku, že sleduji jiné věci, než bych chtěl, jo. Takže ten vztah je takový jak trošku jako k dítěti, ale je to jakoby zajímavý vztah, jo, že vidím každou drobnost. No.
Když se dělá sakrální stavba, cítíte tam jakožto její tvůrce prostě jiný druh odpovědnosti než třeba u běžného, dejme tomu, rodinného domu nebo tak?
Myslím si, že ne, že ta zodpovědnost je stejná, že kdyby se ta zodpovědnost měla jako lišit, tak že se jedná spíše o etiku přístupu k té práci, jo, že kdyby si měl připustit nějakou obrovskou zodpovědnost, že bych asi nic neudělal. A že naopak mi přijde, že je to opravdu v té etice přístupu a zodpovědnosti přístupu jako k jednotlivým, k člověku, jo? Ne jako k věci, ale k člověku.
Proč je důležité, aby i v takové společnosti, jako je ta naše, česká a moravská, aby vznikaly stavby tohoto druhu, i když, jak si může se říci, že nejsou nezbytné, že? Proč je to důležité?
Jsou hrozně důležitý ze dvou důvodů. Jeden je, že při jejich vzniku a stavbě se vytvoří jakési nové společenství, které pak většinou, nebo vlastně vždycky, co znám, zkvéta. Jo? Že najednou přitáhne spoustu lidí, jo? Dá se tam dohromady taková jakási sociologická buňka, která funguje, tak to bych bral jako velmi důležitý důvod. A jednak ten druhý důvod je, že opravdu to křesťanství jako tady je, že vlastně ne, že by vlastně končil, ale pořád žije, pořád se posouvá dál, pořád se nějakým způsobem transformuje a že hledá i novou formu v těch stavbách. Takže myslím si, že v tomhle jsou opravdu důležité, aby naproti prostě těm supermarketům vznikaly tyhle ty stavby. No.
Milí přátelé, to byl architekt Marek Štěpán, velice vytížený muž, který si přesto udělal čas na naše doteky víry a já vám za to moc děkuji. Někdy zase příště, až bude po papežské návštěvě, tak nám můžete přijít říct si, jak se to líbilo.
Taky díky. Děkuji a na senou.
Doteky víry končí, loučí se Eva Hulková, posloucháte Radiožurnál a za okamžik zprávy.